Sizovula ngesihlabelelo 149 inkosi usukhama kwebandla. Ubabu 2007. Mta Ingilosi. Inchela, noma isichela ukuthi izokwenzani lapha phakathi. Kodwa yona yayifike ngo 2006. Kwafika inkosazana nje eyasidayo ukuthi le nkosazana elokhu ifika isivakashele izofuna kithi. Kodwa kwathi kuphela isonto sase sibona ukuthi hhayi asiyona inkosazana ewumuntu lo. Lo muntu uwumoya. Noma sasingaboni lutho olutheni kodwa into esasibona noma eyayisenza ukuba sibone ukuthi asiyena umuntu lo. Ukuthi sase simbone esephakathi kwethu singamazi ukuthi ufike nini. Noma siyakhuluma uyezwa sekukhuluma umuntu emva kwakhe esethi ngikuhlalele siphenduke simthole eseyiguqile bese eqhamukisa amahlaya noma mhlawumbe eqhamuke nje nehlaya beningamboni. Lesi simo sangiphatha kabi ngoba ngabona ukuthi lo muntu kukhona into ofuna oze oyizele noma angayazi kodwa ikhona into ayizele. Angazi ukuthi umkhokheli wayecabanga kanjani kodwa mina kwangicacela ukuthi kukhona into lo muntu oyizele. Ngangazi noma i-satanist noma ingilosi ngempela kodwa esase sibonile ukuthi akusini umuntu kodwa ngangazi noma mhlawumbe i-satanist ngoba ngaleso sikhathi kwakunokukhuluma okuningi kwama-satanist. Kodwa mhla ngibona ukuthi ingilosi futhi mhla ngikhululeka ngijabula kakhulu. Ithi le nkosazana mina ithunywe uShembe ubaba Ilanga uthena angize kuwe ngizokubheka. Awazi ukuthi ukujabula kwami kwaba kukhulu kangakanani ngoba ngaleso sikhathi isimo sami sasinzima kakhulu esontweni. Ngase sekuhlele kwanokubona abantu ababengizonda ngendlela engayazi kungayibo futhi abantu abancane kungabantu abadala engake ngeke ngisho nokuthi abanewethu engaze ngangacishe ngithi ngobaba kodwa laba bantu bengizonda ngendlela eyisimangaliso ngangokuthi ngelinye ilanga ngabizwa o-anti Masangweni no-anti Mahlabisa bathi Mvangeli sicela ukuthi uhlale ekhaya ngoba uyababona laba bantu ukuthi njengamanje selefuna umphefumulo wakho uma ulokhu ulapha esontweni bazogcina bekubulala. Kodwa azange kwavuma ukuthi ngihlale ekhaya ngoba ngangilokhu ngabakhona ngiwumuntu impilo yami yonke esesontweni. Kodwa ngaso sonke isikhathi njengoba ibandla lamaNazaretha likhulu kangaka ngangikwazi ukuthi ngicashe ngingene esontweni ngiphume ngibaleke kodwa ngingazi ukuthi ngenzeni. Uthi-ke lo muntu wasezulwini ngithunywe ubaba kuwe uthi angizokubheka. Le nto ngiyisho ngoba Unkosazana ubuye wayikhuluma futhi. Uthi unkosazana njengoba mina ngila ngithunywe usheme ngithunywe ubaba ilanga kini uthena angizobheka umelusi namanazaretha onke ase-NCG uthi into engiyibhekile ukuthi ngibone ukuthi iyiphi ingozi engase inehlele iziphi izifo engase zimbulale uthi ngiyangithi mangibona isifo ngisibona sekude uthi bese ngigijima ngiyakubaba ilanga ngithi ngibona isifo esithize esingase sihlasele leli bandla lakho noma ngibona ingozi ngiyayibona ingozi bese ngigijima ngiyobetshela ubaba ilanga ukuthi akukho lutho engilwenzayo kuphela ukuthi ngibikele ubaba ilanga ukuthi khona into eyenzekayo umsebenzi wami ukuthi ngibheke umelusi namaNazaretha kaNkulunkulu. Amen. Uthi-ke ukuba ngiyazi ngabe niyathela nithelele izifo ey'ngase zinihlasele. Uthi ukube le mnikela yikho ngabe angisekho emhlabeni uthi ngenkathi ngitshela ubaba lokho yonke into uma uyibika ezulwini kufanele uyibike ngomnikelo angikwazi ukuvele ngifike nje ngikhulume bese kuphela lapho uNkulunkulu ufuna njalo ukuthi kube wena ozelusayo kube wena obona uNkulunkulu ukuthi uyamkhonza. Uthi ayikho ke enye into enkulu yokukhonza uNkulunkulu ngokuthi umkhonze ngemnikelo noma ngabe ufika ubikani ubike ngemnikelo. Nathi njengoba abantu baye beshaye ucingo bebike ukuthi kukhona into enje yenzekayo. Angikwazi ukuthi ngiye latini ngingafike nginikele. Uma futhi nginikela angizukusho kuwe ukuthi nikela. Kodwa uma nje siya elatini kufanele sifike sibike sinikele. Kuyeni sisindo saleyo nto esiyinikelelayo. Uthi-ke unkosazana ukube niyazi ngabe niyathela nithelele ukufa okungase kunehlele. Uthi abantu lapha phandle bakhipha imali ey'nkulu bekhiphela izinto ey'ngathi shu. Uthi uma beya ey'nyangeni bakhiphe iy'mali ey'ningi ey'nkulu. Uthi abanye bakhipha ngisho ama-thousands rand bawakhiphela izinwele ukweluka iy'nwele. Uthi kodwa into enkulu kunayo yonke impilo yakho. Ngoba uma ngabe uke wanqotshwa empilweni yakho sekuphelile ngayo. Uthi ileyo nto kufanele ngabe niyayazi ukuthi kukho konke ukuhlupheka ongase ube nakho kodwa ingozi enkulu impilo yakho. Uthi nami njengoba ngilapha nje ngibheke impilo yenu. Uthi kunezifo ezintathu ofanele ngabe umuntu nomuntu uyasibheka uthi iqala isifo sokuhlanya uthi ayikho into eyingozi njengesifo sokuhlanya uma ngabe uNkulunkulu eke wakuyekela isifo sokuhlanya uyafana nokuthi ufile uphila ithi ingilosi isifo sesibili isifo sohlangothi ithi ayikho into engozi njengesifo sohlangothi nangu mama lapha washa westroke nanga ade nembono uzohamba kanjani Isifo sohlangothi singakushaya ugqiza amathe. Isifo sohlangothi singakushaya ulale njengoba into engekho. Isifo sohlangothi singakushaya sikwenze noma yini, ukuphila iminyaka kodwa ube into ephelile engekho. Ithi ke ingilozi ayikho into eyingozi njengosifo sohlangothi. Amfuni ukuthi lapha kube nomuntu noma nabantu abashawa istoke. Ithoko esithathu isifo sokuba impumputhe. Ithi ngilosi ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube impumputhe. Ngoba uma uyimpumputhe noma ngabe uphila kodwa ufana nomuntu ofile. Ithile ukube niyazi ngabe andingi ukuthi nilokhu nikhunjuzwa ngendaba yomnikelo oqondene nempilo yenu ngoba impilo yakho iyona nto ebaleke kunayo yonke into ngoba uma ngabe usugula ngisho ngabe awufanga kodwa khona izifo ezifana nokuthi ufile ofanele ngabe inyanga nenyanga uyanikela kuNkulunkulu ucela ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi isifo sokuhlanya singangihleli uNkulunkulu ngicela ukuthi isifo sohlangothi singamehleli. uNkulunkulu ngicela ukuthi isifo sokuba impumputhe singamehleli. Lokho ngikhuluma lokho okukhulunywe ingilosi. Ukuthi into ebalekile yokuqala empilweni yakho ukuphila kwakho. Buna yonke enye into ongayicela ngawe ukuphila kwakho ngoba ungaba umuntu ona yonke into kodwa uma ngabe usuphucwe ukuphila kwakho yonke into nayo ayinamsebenzi ngingaba umholi wenu ngibe iyo yonke into kodwa uma ngabe ningena ukuhlanya kufana nokuthi sezifile ngingaba nayo yonke into kodwa uma sengishawa uhlangothi sengihlale ngilele phansi ngiyinto efile ngingaba nayo yonke into kodwa uma sengiyimpumputhe ngiyinto efile ithiya ingilosi mina ngithunywela kini ukuthi ngibheke umelusi ngibheke amaNazaretha kaNkulunkulu ukuthi lezi zinto zingabehleli nazo zonke ke ingozi ezingase zibe khona zisehlele uthi uNkosazana uthunywe ubaba ilanga ukuthi ebheke ngoba yena unamehlo asheshe ebone kuqala singakaboni thina ebese igijima eyabikela ubaba ilanga. Ubaba ilanga bese kuba uyena osivikelayo. Ethi ngilosi kuyo yonke into esiba nayo nesihiyo sinikezwe inkosi ubaba ilanga. Ngoba ubaba ilanga wathi ethuma ingilosi hamba uye kulomfana uthi akangakhele ibandla likaJehova. Akangakhele ibandla likaJehova. Ngamanye amazwi leli bandla liwukuvuka kwebandla elaliholwa ubaba ilanga. Angazi noma niyayizwa yini leyo. Leli bandla liwukuvuka kwelanga, kwebandla elaliholwa ubaba ilanga. Ngoba sebona ukuthi leli bandla ebengilihola seliyafa. Kodwa ibandla elaliholwa ubaba ilanga ngaso sonke isikhathi ubaba ilanga wayekhuluma ngoJehova noma ngoNkulunkulu, kodwa futhi ngesikhathi esiningi wayekhuluma ngobaba mkhulu. And then ubaba ilanga outlined ukuthi kuleli bandla lakhe kodwa elinelikaJehova ngizoshumayela kanjani? Ngizoshumayela kanjani? Ngamanye amazwi uthi ubaba ilanga shumayela njengoba mina bengishumayela. Shumayela njengoba ubaba mkhulu ebeshumayela. Manje uma ufunda lesi sihlabelelo akukho lapho ubaba mkhulu khona ethi manazaretha thandanani ukuze nithande usheme. Akukho la ukusho khona. Uthi ubaba mkhulu thandanani ukuze nithandwe uJehova. Yonke into eniyenzayo yenzeleni uJehova, kodwa sitshelwa usheme. Uthi ningahlali nehlukana, nizolahlwa nguJehova. Thandanani nibe munye, nizothandwa nguJehova. Kanti ke banjalo abahleli kweliphakade benamisana kwanele imizuzu nesikhathi. Manazaretha ayibani munye, nizothandwa nguJehova. And he keeps on emphasizing this. Ukuthi nizothandwa nguJehova. And therefore, kwamanye amabandla amaNazaretha, kuyaye ukuthi uma ngabe sigcizelela indaba kaJehova, bese kuba sengathi siqhamuka nenye inkolo. Kuba sengathiqhamuka nenye inkolo. Kodwa kusukela ekuqaleni uNkulunkulu uyazi, kusukela ekuqaleni ngabamba kahle ukuthi ngithunywa ukuthi ngenzeni. Ngakubamba kahle lokho andangaze ngiphume kuko ukuthi uIthena ingilosi fundisa abantu ngoJehova. Kodwa uthathele ezimfundisweni zikababa mkhulu efundisa amaNazaretha ukuthi uJehova ufuna ukuthi ekhonzwe kanjani. And le nto lena ukuba amaNazaretha angabantu abakholiwe, ngoba kunamaNazaretha amaningi angakholiwe kodwa abacabanga ukuthi bakholiwe. Kodwa ukube bangamaNazaretha akholiwe, ngabe bayayilalisisa le nto. Bayakulalisisa lokhu kukhuluma. Ngoba kumnandi uma usupractice. Kumnandi. Uma ethi ubaba ilanga fundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa uthathe ezimfundisweni zika baba efundisa amaNazaretha. Yakubeka kanjalo imbuzo. Fundisa abantu ukuthi uJehova ukhonzwa kanjani. Kodwa uthathele ezimfundisweni zika baba efundisa amaNazaretha. Kodwa uma usuyibhekisisa lento, uma umuntu owakwaba khona lapha ekuphakameni ngesikhathi sika baba ilanga, uzobona ukuthi leli bandla li-continuation yebandla lika baba ilanga. Uma wake waba khona phambi kwababa ilanga eShumayela, uzobona ukuthi leli bandla li-continuation yebandla lika baba ilanga, ngoba ingilosi ayizange yavele yaqala lapho. Ngoba yathi ingilosi, ngibone ubaba ilanga esemanzini, amanzi eze ashaya lapha okhala. Uthi ngayibuza ukuthi hawu, ubaba wabasemanzini kanje kwenze njani? Uthi ngithe mase ngiyakuye, wafika wathi ubaba ilanga, akusona amanzi mntanami, kodwa ziyinyembezi zamaNazaretha. AmaNazaretha ayabuza ukuthi kanti ngashonaphi. Niyalizwa lelo gama? AmaNazaretha ayabuza athi kanti ngashonaphi. Uthi-ke la ebandleni lamaNazaretha sekunamaNazaretha amaningi angasangifuni, asekhohliwe ukuthi ngabafundisa kanjani. Asekhohliwe, akasangifuni. Kusho ingilosi ukuthi kusho ubaba ilanga. Uthi ubaba ilanga, ngibona ebandleni lo mfana esimshiye ukuthi akaholelele ibandla. Angisamboni. Noma ngithi ngifuna ezulwini, angimboni. Noma ngithi ngifuna esihogweni, angimboni. Uthi ngize ngaya kumfowethu ngayobuza ukuthi uphi kanti lo mfana, ngoba ngibona ibandla lamaNazaretha lingasaphethe umholi lo esamshiya. Ngibona amadoda azingovolo sekuyiwona akhipha abantu ebandleni ngalezi ngovolo zabo. Ngikhuluma i-language yakhuluma ingilosi. Uthi-ke ubaba ilanga, tshela lo mfana ukuthi njengoba bemhlupha kanjena, abahluphi yena, bahlupha mina. Bacasulwa ukuthi uhlale ekhuluma izinto engangizikhuluma, uhlale eshumayela ngami. Ikhoke bemnyanya kanjena, ngoba benyanya mina, hamba umtshele lokho. Ikhoke ingilosi ithi ngithunywe ukuthi ngikubheke, and yangibheka ngempela. Kusukela ngaleso sikhathi ngaqala ukuzizwa ukuthi ngiwumuntu. Noma ngake ngahlupheka siyifikile, kodwa angaze kubuye kwenzeke ukuthi ngime phambi kwalaba bafundisi nabavangeli nabashumayeli ngithethiswe icala. Azange kwenzeka nangolodwa usuku sekufika ingilosi. Akwenzekanga, kodwa ingakafiki kwenzeka kakhulu. Manje ke ngiyengazi ukuthi kulesi sikhathi samanje uma kukhona umuntu othi le ngilosi ayikho, usuke edaleke kanjani. Manje kungaba khona umuntu othi lengilosi ayikho noma ngabe ungumKrestu noma ngabe umNazareth noma ngabe inkolo yomdabu noma ngabe ubuphi umuntu ongathi umuntu olandela lezi zintshumayelo zethu bese ethi ingilosi ayikho lo muntu leyo usuke lahliwe kakhulu. Ngoba all of a sudden singakuthatha phe ukukhuluma. All of a sudden singakuthatha phe ukukhuluma. Sinomkhokheli sobabili. Sikuthathe. Uma kungekho umuntu esihlala naye osifundisayo lokhu kukhuluma nositshela zonke lezi zinto. Ngabe all of a sudden kwenzeke kanjani ukuthi bese vele bese ngiba nomkhokheli nje bese sikwazi ukuthi sikholwe sobabili bese sikhuluma lokhu kukhuluma kaJehova kanjani ngoba thina sobabili especially mina nginzalo yamaNazaretha futhi nokushumayela hayi ukuthi ngangiqala ukushumayela abanye ke bayethi kakhulukazi kulamaNazaretha akithi bethi ngenkathi usebuhleni wawungakhulumi kanjena wathi bese xake ukuthi ngoba ngichazile ukuthi kufike ingilosi yangifundisa kabusha yonke into bengayazi yini manje siyixakile yini manje esiyenza umuntu ethi ekuqaleni wawukhuluma kanjena angichazile ukuthi kufike ingilosi. Ingilosi yafike yachaza izinto ngendlela ebengayiboni ngazo. Ngichazile ukuthi zonke izinto ezenziwa amaNazaretha asebuhleni nami ngangizenza. Angizange ngakufihla lokho. Ngangizenza. Into engazange ngayenza ngendlela amaNazaretha ayenza ngayo ngisho ngisesebuhleni angaze mina ngithi ushembe uNkulunkulu lokho ke angaze ngikusho lokho ke ngake ngathethiswa icala ngithethiselwa lokho umfundisi umthethwa wakwaze wafuna ukuba ebize umhlangano ethi angichaza ukuthi uma ushembe umprofeti usuke umprofeti othunywe ubani ngaxaka ukuthi lokho kusho ukuthini kodwa angaze ngithi ushembe uNkulunkulu noma ngangiyumuntu owaye ehamba ishumayela ngenza ama speeches ngishema universities angaze ngithi ushembe uNkulunkulu. Kodwa ngangikubeka ukuthi ushembe umoya oyingcwele.
Amen.
Ngangikubeka lokho. Okusekuqinisweni ngangikubeka ukuthi uJesu indodana ushembe umoya oyingcwele. Ngizama uku-accommodate le mfundiso yamaKrestu ngoba kwakukhona izinto ngesikhathi ingilosi ingakafiki engangazazi uyabona ingilosi yasitshela ukuthi ushembe isikhulu sasezulwini. Leyo language yokuthi sikhulu sasezulwini ngangayazi. And abantu abaningi kwamanje abayazi. Kodwa ngimangele uma ngifunda Old Testament ukuthi mase ngithola eBhayibhelini ukuthi uAbraham wahlangana nesikhulu sasezulwini. Leli gama lokuthi isikhulu sasezulwini likhona eBhayibhelini. Ukuthi ngenkathi uAbraham ekhipha izicathulo zakhe ukuthi kufika isikole sithi khipha icathulo zakho ngoba indawo engcwele lena kwakuyisikhulu sasezulwini kodwa le language yokuthi isikhulu sasezulwini ngangakaze ngiyazi futhi ngangakaze ngicabange sayizwa ngonkosazana ethi ushembe isikhulu sasezulwini kodwa ngithema sengifunda uGenesis lapha sengifunda lengilosi sengifunda lo muntu lona uba kushiya ukuthi ingilosi sekuqhamuka lo muntu lona esethi ngisikhulu sasezulwini ngasengicanga ukuthi how kanti unkosazana leli gama lokuthi isikhulu sasezulwini igama elikhona eBhayibhelini. Ngangakwazi lokho. Ngakho ke ngiyacela ukuthi abantu abanenhlanhla noma ngabe basebuhleni noma ngabe basethembe ezinhle noma ngabe basekuphakameni noma ngabe baseginyezini noma bengamaKristu kodwa bekwazi ukuthi sihleni ingilosi. Bekwazi lokho ngoba it's a fact. Akusiyona into esiyakhile and ayikwazi ukuthi ingaba into esiyakhile. Sazoyiqhamukisaphi yonke le nkulumo all of a sudden? Sazoyiqhamukisaphi? Ngakho-ke ngiyacela ukuthi bonke abantu abafuna ukuya ezulwini noma ngabe basebuhleni noma ngabe basekuphakameni noma ngabe baseginye ezinye noma abasethembe ezinhle noma bangamaKristu noma bangenkolo yomdabu wonke nje umuntu ofuna ukuthi mayihambe emhlabeni eyezulwini ufanele azi ukuthi kulesi sikhathi samanje la ekhaya kwafika ingilosi ezosifundisa ukuthi ezulwini kuyiwa kanjani njengoba kade nizwa umkhokheli esinikeza nesihlabelelo noma nesiqubulo okufanele sisenze ziningi izinto esifundayo ezisimangaliso ezinye singakaze esingaze idlulisile kini ezikhulunywa ingilosi ngendaba yezulu. Njengamanje na ebusuku bengilalele kwenye ividiyo uAmi Didathi elukhuza edebate nomunye umuntu ongumKristu ngokuthi uJesu uNkulunkulu yini and all that. Ngathula ngathi hey umuntu uma esemhlabeni noma engahlakanipha kanjani kodwa uma engakaze ehlangane noNkulunkulu kukhona into enkulu ongakwazi ukuthi ungamchazela kanjani yona ngisho ngabe uhlakaniphe kanjani as long nje engakaze eyibone lento awukwazi ukuthi ungayichaza kanjani yabo ngoba uAmi Didathi uhlakaniphile kakhulu. Na lo muntu uhlakaniphile kakhulu they can quote and quote and quote. Kodwa uma usuthula wena ohlala nengilosi ukuzwa lokhu kukhuluma uthola ukuthi bonke laba bantu bayayihumela. Bayayihumela. Ngoba abanayo i-picture eklie ngombuso wezulu. Ukuthi umbuso wezulu into emi kanjani? Manje le nto abayichazayo bona akusona umbuso wezulu. Nale nto abayichazayo ngoYeshua noma ngoJesu akusona umbuso wezulu. Kodwa futhi nendlela lento ejule ngayo awukwazi ukumchazela umuntu ngisho ngabe esihlakaniphe kanjani ekukholweni ngokwetheology noma ngabe ungumKristu noma ngabe umNazaretha noma ngabe umMuslims awukwazi ngoba wena kukhona into oyibonile yena usebenzise ingqondo yakhe wena usebenzise ulwazi lwakho ngoba indaba yasezulwini
thina as theorize ngayo yabo we are not theorizing ngendaba sezulwini ngoba sihlala nomuntu ovela ezulwini ofila almost every day and myself every day she teaches us ngendaba sezulwini ngakho ke bonke abantu noma bengaba Muslims noma bengaba amaKristu noma bengaba amaNazaretha abayazi indaba yasezulwini uyabona abantu abaningi they theorize ngendaba yasezulwini even ukuthi umuntu uma esefile kwenzekani usekhona ukuyikhohlisa okukhulu abantu ababelieve in the true sense of the word ngisho ngabe bengamaKristu noma abamaNazaretha ababelieve ukuthi uNkulunkulu uma ngabe ungamkhonzana iyiphi ipain ohlangana nayo uma usufile they don't believe in that bacabanga ukuthi uNkulunkulu usuke basabisa uma ethi uyakwazi ukuba ushiswe uphila ngoba uma usufile umoya wakho awukwazi ubuye ufe and they think ukuthi ay is a theory hay indlela esiphoqwa ngayo ukukholwa uma ngabe kuthiwa kukhona isikhathi lapha oyokhala okuthiwa ukugedla amazinyo abayiboni le nto ukuthi iyiqiniso ngoba abakaze belibone izulu they theorize about umbuso wezulu but unlike us much as ngingakaze ngiye physically ezulwini but ngiyafana nokuthi ngiyumuntu oyile physically ngoba ngihlala nomuntu ovela ezulwini yabo uNkosazana akusiyena umuntu wakulomhlaba uyayisitshele yonke into uyayisitshele ngisho nangezulu ukuthi izulu ngomunye umhlaba ongafani nalo ongeke futhi ufanise nalo uNkosazana uyayisitshele ukuthi njengoba kuthiwa khona ama aliens akhona kodwa ama aliens akachamuki in heaven that is just another planet is not heaven yebo sitshela uNkosazana ukuthi njengoba kukhulunywa ngama aliens nje ama aliens akhona and bakhona abantu abalapha abavela kwamanye ama planets kodwa abavele ezulwini izulu ngenye into ayikho into abantwana basezulwini eyingozi njengoba ufe ungamazi uNkulunkulu ungamkhonzi uNkulunkulu ayikho into eyingozi njengale ngoba abantu basemhlabeni kunezinto eziningi abangazazi ezama-spirits ama-spirits maningi ngendlela oyisimangaliso futhi neyindawo zama-spirits ziningi kakhulu and lezi ndawo ngokwama-spirits azo kusuke kungamazulu azo and uma ulapha you need to be very watchful ukuthi ungafike ukholwe kodwa ukuthi mase kuphuma umphefumulo uthole sekunamanye ama-spirits aselanda umphefumulo wakho esekusa lapho ongakaze ucabange uyakhona kanti kwenziwe ukuthi uthena uma ukholiwe wazama ukubamba izinto eziningi Ma ethi uNkulunkulu ungabi nabo abanye uNkulunkulu ngaphandle kwami. Usho leyo nto. Usho ngoba uma uke wabana abanye uNkulunkulu ngaphandle kwakhe, uzothi ma uphuma umphefumulo, iingilosi azizukuza kuwe. Ngeke zize kuwe. Kodwa uma ungwasezulwini, uthi uphuma umphefumulo wakho, iingilosi zibe seziphambi kwakho. So fanele ufayithele indaba ukuthi uma ngabe uphuma umphefumulo wami angithi ngiphuma umphefumulo wami ngithole sekunama Nazaretha azo angihlangabezile uhlangabezwe ngabantu basezulwini ngoba ulwele ukuba uye ezulwini and lento enginitshela yona I'm theorized about it. I'm not theorizing. Ayikho enye into oma umphefumulo wakho usuphumile oyifunayo ngaphandle kokuthi ungene ezulwini. Ayikho. Ngisho isitha sakho awusicabangi. Ngisho abantwana bakho awubacabangi. Ngishoni yakho awuyicabangi ngoba usuke manje ususenkingeni ayikho into eyinkinga njengokufa yathi ingilosi abanye abantu abafi ngoba besaba ukufa sekufanele ukuthi befe kodwa bebesaba ukufa ngoba uma ngabe usekufike isikhathi sokufa uyawakhumbula uyayikhumbula yonke amacala akho uyawakhumbula wonke amacala akho mase fisika sokuthi uma wathi uNkosazana uthi ukube abantu basesibhedlela bayakhuluma ngabe babebone ukuthi uma abantu sekuphuma umphefumulo benze njani abantu bonke amase kuphuma umphefumulo abanye bayaphaquza bephaquze besho yonke into besho yonke besha uvalo Ngoba ukufa akusiyona into elula emnandi mawusubona ngempela ukuthi uyafa manje wazi ukuthi akho nto ongase uyibeke phambi kwaNkulunkulu ukuthi njengoba ngifa njena angingeni ezulwini why Kodwa mina uma ngabe ngempela lento esinifundisa yona niyithathile njengoba wayesitshela uNkosazana ukufa kuzoba mnandi wathi uNkosazana uma ngempela usukholiwe uyakukhumbula ezulwini yakhumbula ezulwini ngeyalithanda ngokulizwa ngempela ongahlabelela lesihlabelelo with his heart umuntu okholwe ngempela othi mayela emhlabeni ethande ezulwini umuntu osuke wazi ukuthi imini nobusuku ngicabanga indaba kaNkulunkulu all the time I eliminate all my sins Uthi baba mkhulu uma ngabe usunge nomoya oyingcwele you reach a stage lapho khona owenyanya khona isono noma isiphi isono usenyanya You reach a stage lapha okhumbula khona uNkulunkulu. Okhumbula khona ezulwini. Ingqondo yakho ekwenza wazi ukuthi akulona ikhaya leli ngidlula la. Kodwa ikhaya lami lile. And ufune ufise ukuya khona.
Umkhokheli waye ekhuluma ngomnye umkhokheli sengikhohle ukuthi uthubani owathi mhla kuhamba ubaba ilanga wathi angifuni ukuthi ngikhale ngikhalele ukuhamba kababa ilanga ngifuna mina ukuba ngibe nalaba abasezulwini ozothi uma efika kubo behalalise kusho umkhokheli unina ngithunina kamkhokheli lo waseGoli ugogo wakhe ugogo wamkhokheli loseGoli wathi mina esho baba ilanga sehambile emhlabeni wathi ngeke wathi mina ngifuna ukuthi ngiyomhlangabeza nabasezulwini ubaba ilanga wayezofihla ngesonto wathi uma ngihamba emhlabeni ningcwabe ngaleso sikhathi Ngoba mfuna ukumlinda. Ngolwesine wahamba umkhokheli emhlabeni. Engagulile. Ngolwesihlanu wangcwatshwa. Sathi sifihle ubaba ilanga ngesonto wayesesezulwini. Njengoba eshilo. Manje nake lapha kufuneka abantu abakholwe kanjalo. Bakholeka njalo. Ngidlulake lapho. Isihloko ebengikhuluma ngaso sithi asivike ulaka lukababa mkhulu olungase lusehlele. Ngiyayiphinda le nkulumo. Ingilosi ilokhu iphindaphinda. Ukuthi ubaba mkhulu lapho ekhona akaneme ngathi akaneme mhlawumbe sonke njengoba ngihlabelela lesi sihlabelelo ubaba mkhulu wayengadlali uma ethi kufanele sithandane ukuze sithande uJehova Singaba nezono ngokwehlukana. Kodwa akufanele ukuthi sizondane. Njengoba sikhona njena sihlala namaKristu. Sihlala nabantu abenkolo yomdala. Asikholiwe ngokufanayo. AmaKristu akagcini isabatho. AmaKristu umhlabafundisi bakhona abaphuca amakhanda kodwa sazi kahle ukuthi lento abayenzayo iphambene nomthetho kaNkulunkulu futhi siyabatshela lokho ngoba kufanele ukuthi sibatshele kodwa asizondani nabo azondani nabo manje na thina manaza letha sodwa yini le esibangayo eyenza ukuthi sizondane yini esibangayo esenza sizondane ngoba into ofanele siyenze ukukhuluma indaba kaNkulunkulu uma ngithi uNkulunkulu uyakwenqaba ukuthi kusonto ngesonto uma ngithi uNkulunkulu uyakwenqaba ukuthi umuntu ephuce ikhanda yini eyenza ukuthi singazondani nalowo muntu ngoba phela wephula umthetho kaNkulunkulu yini thina maNazaretha le esibanga kangaka eyenza ukuthi sizondane uma umuntu engawugcina umthetho kaNkulunkulu kudingeke ngani ukuthi ngimzonde
uma sengimtshelile ukuthi lento oyenza iphambene nomthetho kaNkulunkulu. And that is all. Ngimtshelile. Kodwa manje sefanele ukuthi ngimzonde. Le lokhu kuzondlana uchaza uthini? Uchaza uthini? Baba uzondlana kuwodwa is a sin. Uzondlana kuwodwa is a sin. Asikho isidingo sokuthi ngizonde umuntu ngoba usebuhleni. Asikho isidingo sokuthi ngizonde umuntu ngoba usephakamini. Asikho isidingo sokuthi ngizonde umuntu ngoba usethembe ezinhle. Kuphela ngishilo ukuthi lokhu ku-wrong, lokhu ku-right. Kodwa lokho kachaza ukuthi kufanele bese sizondana. Uma uzonda umuntu ngokuthi wenza isono usukuchaza ukuthini? Kanti uhlubuke kuwe yini ngoba uhlubuke uNkulunkulu. Uhlubuke wena yini ukuze fanele umzondo. Inzondo is a sign yokuhlubuka uNkulunkulu. Umuntu nje onenzondo noma engathi umfundisi noma engathi uyini umuntu onenzondo umuntu ongale ongayedlulisi into usuke lo muntu lowo enenkinga inkinga isuke kuyena ibandla lasekuphakameni nebandla lasekuhleni sehlukana ngo 1976 sekuphele 40 years abantu abaningi babengakazalwa and therefore the majority of people abazi ukuthi ibandla lasekuphakameni nelasebuhleni lalehlukaniswa yini beza ngabazali babo uma bese khona kwalabo bazali babo mina ngingaka njena ibandla lasebuhleni lahlukana ngingakagana ngisho ukudala zonke ingane zami zathi zizalwa yikulukhuza sase sehlukana. So yini le esibambelene na ngayo ukuze singangenelani yini ngoba bonke abantu abakhona manje abakho involved ekutheni ibandla lasekuhleni nebandla lasekuphakameni kwehlukana kanjani. What is yini le laphandle ukuthi sihlukukile uNkulunkulu yini ngoba sihlabelelwa iphambi kwethu siyamuzwa uShembe ukuthi uthi kasithandane ukuze semukele uJehova but we don't care about that asinendaba nokwemukela uJehova kuphela thina siyazondana nje asinendaba nokwemukela uJehova ngamanye amazwi asisebenzeli wona izulu. Lokhu kuzondana kwethu has got nothing to do with ukukholwa. Has got nothing to do with ukukholwa. Manje ngiyabacela abantu noma amaNazaretha asekuphakameni ukuthi abayeke lenzondo abanayo. Abaziyeke lezi mfundiso abanazo ngoba zizobafaka enkingeni ngiyiphinda lento zizobafaka enkingeni futhi mhlambe kwathina sonke zingasifaka enkingeni ngoba kwathina sonke siyazondana ngiyanicela ukuthi engaphinde kube khona umuntu phakathi kwethu ozonda umuntu noma ungasebuhleni noma ungasephakameni any remarks a negative asiyeke. Asiye. Kuphela sikhuluma indaba kaNkulunkulu. Uma ngeke sikuyeke ukuthi abantu abangasonti nezangoma ngoba kubhalwe eBhayibhelini. Futhi noShembe ukhulumile ngakho. Futhi sinikezwe ukuthi sivuselele imithetho kaNkulunkulu njengoba ishunyelwe uShembe. Asizukukuyeka lo. Kodwa asiyeke ukwebhana ngento engathi shu. Thina amaNazaretha NCG asingayenzi leyo nto. Asibayeke laba abenza lezi zinto siyobabona ukuthi bayogcina phi. Kodwa thina asingaba involved kulezo zinto. AmaNazaretha asekuphakameni azokhupha kabhlungu ngakusho lokho ekuqaleni kwaba sengathi ngiyadlala uma ngithi ingilosi ifikile yasitshela ukuthi lokhu ukuthuka kwabo bethuka ubaba inyanga yezulu kumthukuthelisile ubaba mkhulu kumthukuthelisile ubaba ilanga ngoba laba bantu bathathu bahlela indawonye ethi ngilosi ubaba mkhulu uthukuthela ngesimangaliso ngoba ubaba mkhulu uhleli nayo ubaba inyanga yezulu manje uma esezwa izingane zakhe nezingane zezingane zakhe zithuka ubaba inyanga yezulu lento iyamthukuthelisa kakhulu uma ubaba ilanga ebona izingane zakhe zithuka ubaba inyanga yezulu lento imthukuthelisa kakhulu ngoba ubaba mkhulu ubaba ilanga ubaba inyanga yezulu bangabaprofeti bakaNkulunkulu
Amen.
Abakwazi ukuthi behlulelwe yithi. Let alone ukuthi ungehlulelwa zingane zabantu abakho. Zithuke, zenze yonke into. Ngabatshela abantu basechameni ngiyaphinda futhi ngiyabatshela ukuthi uma beqhubeka nalento babasa umlilo, bayibasela bona. Bazobona ukuthi uNkulunkulu uyisima kanjani uma eseshaya umuntu. Babatshela lelo namane ngisabatshela okwesibili ngabachazela ukuthi ubaba mkhulu uphatheke kabi ngoba yesi sinezono eziningi ngokwehlukana kodwa akusho ukuthi uma abantu besebuhleni bonke abantu basebuhleni babi akeke bengene ezulwini and akukhona okwethu ukwahlulela ukuthi lo muntu wasebuhleni uzongena ezulwini lo muntu wasebuhleni akazongena ezulwini akukhona lokho njoba ngisho ukuthi nami ngisesebuhleni ngangizenza zonke lezi zinto ezenziwa abantu basebuhleni kodwa kwafika ingilosi yangifundisa makukhona abantu basebuhleni engabafundisile ingilosi abafundisiwe bangavuma ukukholwa belandele lento esho ingilosi ngokwabo but it's not for me ubahlulela ngakho ke ithi ngilosi ubaba mkhulu ufuna ukuthi wonke amaNazaretha njoba ekushumayelile ethi wonke amaNazaretha akabe munye ebe njengebumba lika semende umuntu owumNazaretha kufanele ukuthi aye elibeni lika baba mkhulu efike beke imbali kushingilosi imbali ke umnikelo yazi yathi ingilosi uma sifike sinikela kubaba mkhulu leyo umnikela siwuthathi futhi singawubangi futhi singawubuzi ukuthi usebenze kanjani lo mholi okhona ekuphakameni uyowuthatha uma ewusebenzisa ngendlela uNkulunkulu ongafuni ngayo indaba yakhe le yathi ngilosi umuzi wasekuphakameni awufanele wakhiwe uhulumeni ufanele wakhiwe amaNazaretha and uma kungahamba wonke amaNazaretha efike enikele inkulu kabi imali engaba khona ukwakha umuzi wasekuphakameni baba yathi ngilosi ubuya kwethu ekuphakameni asiyobangisa ubuholi wabo okufanele kwenzeke ukuthi sihlangane nalabo baholi basekuphakameni sivumelane ukuthi ukuze lento ibe neorder kufanele iyenzeke kanjani but sonke kufanele sikwazi ukuthi siye endlini kababa mkhulu sifike sinikele sichawule sisibeke imbali ngoba noma ngabe sihlubukile kodwa singabantwana bakhe
amen
sishilo ukuthi siyayikhetha inkosi yasekuphakameni noma ngabe siyilapha sithi siyayikhetha inkosi yasekuphakameni noma sikuphi sithi siyayikhetha inkosi yasekuphakameni ngoba inkosi yasekuphakameni uJehova kodwa ubaba mkhulu uyisimbolo urepresenta uNkulunkulu kuma Nazareth. Manje ke ngakusho lokho ukuthi ama Nazareth asekuphakameni nabantwana bomholi wokuqala ekuphakameni. Umholi wokuqala wasekuphakameni wayenabafana abaningi, unabafana abaningi. Ngiyabacela abantwana bomholi wokuqala wasekuphakameni ukuthi lento bengayibukeli, bengayinikezi umuntu umfa indodana eyodwa, ngoba leyo ndodana le izobafaka esihogweni bonke. Ukuthi ake bekumele ukuthi lokhu lolu hlevane olukhona phakathi kwalaba bantwana namaNazaretha onke, including namadodana namadodakazi kababa ilanga, angangeni ephakameni. Ngoba kunamadodana, kuney'ngane zikababa ilanga ey'ningabi ey'ngakwazi ukuba ziye kuyise. Ngasakhuluma ngobaba mkhulu, kuney'ngane ey'ningabi zikababa ilanga ey'ngakwazi ukuya kuyise. And le nto ubaba ilanga akayithandi. Kuney'ngane ey'ningabi onke amaNazaretha akakwazi ukuya kubaba mkhulu, and leyo nto leyo imbi kakhulu, ngoba abantu nje abambalwa abanqohe nobaba mkhulu, abantu abambalwa abanqohe nobaba ilanga, and abantu abahlakaniphile abangakuleli isayithi abayilwele lento ukuthi ayingenzeki, ngoba bazophela. Ngoba kufika ingilosi yayikhuluma le nto. IJerusalem kwakungeyamaHebheru, kungenkolo yeJudaism. Kodwa namhlanje na amaKristu ayaya eJerusalem eyobona lapho kwabe kukhona khona uJesu. AmaMuslims ayaya eJerusalem. AmaJuda ayaya eJerusalem. iKatholiki iyaya eJerusalem. Ngoba they are centered ngokuthi balandela uJesu. Nabangalandela uJesu kodwa bayazi ukuthi iJerusalem indawo yethu engcwele. So iJerusalem ingcwele kubo bonke onke amakholwa. AmaKristu ayaya eJerusalema, amaMuslims ayaya eJerusalema, amaJuda ayaya eJerusalema. Kodwa thina singamaNazaretha nje siyinkolo eyodwa. Kunedlazana nje labantu abathembe ikhwili ukuthi asikwazi ukuthi siye ephakameni sobeka imbali kubaba mkhulu. Angazi ukuthi umholi wasephakameni uphi kanjani, ngoba angisezwa kukhulunywa ngaye, angisaboni, angimazi. Angifuni ukuba ngikhuluma into engayazi. Angimazi ukuthi uphi nokuthi kume kanjani. Kodwa uma lo mholi okhona eseyilento oyiyona, abanye abafana bakaphasha abavuke beyilungiseleke, ngoba bazothelwa ngamachaphazelo. UNkulunkulu akusiyo into yokudlala, ushembe akusiyo into yokudlala. Abangazami ukuthi bezehlisele umlilo befuna ukubona ukuthi uNkulunkulu unjani. Ngoba le nto engikhuluma ngayo angikhulumi nje njengokukholwa nje noma imuphi umuntu, into esobala leyo ukuthi awukwazi ukuthi uvimbe abafowenu ukuthi bezobona iliba likababa wabo. Awukwazi ukuthi uvimbe lamaNazaretha onke ukuthi ezobeka imbali kumholi wayo, ngoba ubaba mkhulu akusiyena umholi wamaNazaretha asekuphakameni. angidingi ukuthi ngizwe ngichaze lokho ngoba nabo bakubona kodwa baqhuba inzondo abangayazi nokuthi yaqalaphi. And uma sesibatshela ukuthi le nto uNkulunkulu uzonishaya kanzima mase sebabashaya bese kuba sengathi siyathakatha kanti sibatshelile. Ngabatshela ukuthi ingilosi yathi lo mfana omele ukuthuka ubaba inyanga yezulu, lo mfana owenqaba amaNazaretha onke ukuthi aye kubaba mkhulu, lo mfana onqaba ukuthi amaNazaretha aye ephakameni, ubaba inyanga yezulu kwafanele ukuthi efihlwe ephakameni benqaba ngoba bethembe ikhaya. Ngabatshela ngathi ingilosi yaguqa phansi yathi Nkosi, lo mfana mshaye ngenduku ezokwenza ukuthi bebone ubone umhlaba ukuthi ushawa uwe. Ngabatshela lokho abafihle la. Angazi ke noma yamshaya yini. Angazi noma yamshaya. Kodwa ufanele bazi abantu ukuthi uma sithi sihamba nengilosi asiqambe maka. Asiqambe maka. Into esiyikhulumayo abayinake ngoba uma ngabe ezulwini kuze kufike isikhathi lapha uNkulunkulu ethu uthela khona, uNkulunkulu uyobabhubhisa njengeGomora neSodoma. Lo uNkulunkulu esesimlethe lapha usafana lo uNkulunkulu owayekhona ngesikhathi seGomora neSodoma. Akusiyona inkinga ukuthi uma sithi Nkosi sicela ukuthi laba bantu uyitshele ubatshele ukuthi uNkulunkulu. uNkulunkulu uyobabhubhisa njengoba wayibhubhisa ilokhuza iGomora neSodoma. Bazofaka buhlungu futhi ngeke bezulwini. Ngoba angazi ukuthi bangenwe yini. Ngiyacela ke madodana kaphasha ukuthi akehlangane eyilungiseleke. Ingazilungiswa uNkulunkulu ngolaka. Inkosi ibuselokhu enozwini.
Amen.
Wonke amaNazaretha ma Yeah, bom.